Diva.
Ovo je repriza. Emisija je prvi put emitovana januara 2016. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moja današnja gošća je Biljana Srbljanović, dramska spisateljica. On piše i političarka negde, si to?
Ma ne, i spisateljica isto ružna reč, zbog toga što mi imamo lepo srpsku reč književnica.
Dobro.
I ne znam zašto se ljudi zbunjuju kad moraju da stave u ženski rod, mislim, pisac, zanimanje pisac, književnica.
Pročitala sam u jednom od tvojih komentara, a ima ih uvek mnogo, kako tebe uvek zovu da bi s tobom diskutovali o politici ili onim društvenim pitanjima, niko te se u stvari ne bavi onim s čime se ti baviš, a to je tvojim dramskim radom, tvojim nagradama, tvojom profesurom. Pa je li to zaista tako?
Pa jeste tako zbog toga što zapravo ni nema u ovom malo medija koje postoje, koje na nešto liče, rubrike koje se bave kulturom ili obrazovanjem su smanjene zaista na minimum.
Pa sad više nigde nema, sem na Radio Beogradu.
Pa na Radio Beogradu postoji na nekim portalima, postoji neki kulturni to, kao, sajtovi, postoji nešto malo novina, ali tu je to, mislim, u novinama je najveća oblast posvećena kulturi u politici, taj politikin kulturni dodatak, ali to je toliko obojeno, odnosno osenčeno politikom, da zapravo se i u tom kulturnom dodatku obavlja jedan i tekako otvoren politički rad. Tako da nema prostora gde bi me pitali. Tako da uopšte sama ta činjenica da se ja iole pojavljujem u medijima, to je isključivo zbog toga što ih interesuje neko političko mišljenje.
A s druge strane, ti si profesor, to jest profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti. To je tek, čini mi se, potpuno neverovatno. Drugima, svetu, koji se ne bavi kulturom, recimo.
Zato što ljudi zapravo su nezainteresovani za obrazovanje i nezainteresovani za to kako uopšte obrazovanje ili umetnost funkcioniše i nekako smatraju da zbog tih novih medija, ukoliko ste im dostupniji, znači na dohvat ruke, na dva klika, da nešto komentarišu ili da stupaju nekakvu vrstu interakcije, makar i jednostrane interakcije sa vama, samim tim ne mogu da shvate da vi imate neko zanimanje i da se nečim ozbiljnim bavite. Ja sam već 17 godina zaposlena na Fakultetu dramskih. Čim sam diplomirala, sam ostala tamo. Prošla sam sve te faze od, kako se to zvalo, nekad obdarenog lica. Znači, ja sam 3 godine bila praktično...
Stručni saradnik.
Ne, to se tad zvalo obdareno lice na Univerzitetu umetnosti. To je bukvalno bilo ono, profesori te zabeleže kao dobrog đaka i onda te zadrže.
Kod nas je to se zvalo student mentor.
Eto, to je mnogo lepše nego obdareno lice, mada meni se sviđa, to se sad više tako ne zove, sad se zove stručni saradnik, ali mi se dopada, ja sam možda poslednja generacija i moje kolege sa klase koji su se zaposlili isto na fakultetu, mi svi volimo da istaknemo kako smo, mi imamo napisme da smo bili obdarena lica.
Koliko se taj tvoj profesorski deo posla i ta komunikacija sa studentima, koliko se odražava ono što si ti u javnom životu? Ili da li tu ima jasne odvojenosti. Ono što ti govoriš u javnom životu je jedna stvar, govorim na blogovima, na reakcijama, po raznim portalima, a druga stvar je ono što si ti profesorka, što držiš
Dramaturgija, da. Ja zapravo predajem jedan dosta ovako hermetičan predmet, predajem teoriju drame, antičku teoriju drame i najviše se zadržavam u stvari na Aristotelovoj poetici i Platonu i uopšte antička teorija drame. Dakle, to apsolutno nema nikakve veze na izgled sa nekakvim realnim dnevnim životom i sa onim po čemu neka šira publika mene možda zna. Čak možda na izgled nema ni veze ni sa mojim dramskim pisanjem, mada ima i tekako zbog toga što ja pišem te klasične, tradicionalno dobro skrojene drame. A s druge strane, ja jako vodim računa, vi ne možete pobegnuti od toga što ste vi. Znači, ja imam svoj karakter, svoj stav, svoj temperament, svoj ukus, svoje viđenje sveta, svoj filozofski pogled na svet. I ja ga ne krijem uopšte. Ali s druge strane, moji studenti to već generacijama znaju. Ja sam tamo sad vanredni profesor.
Vanredna profesorka, ako ćemo da budemo dosledni svemu.
Da. Vanredna profesorka. Znaju da apsolutno nikada nikakvog uplitanja nema mog, na primjer, ideološkog i političkog pogleda na svet ili čak mog ličnog ukusa u odnosu na moj rad sa njima. I strašno vodim računa o tome i oni to znaju i znaju da cene. I to je meni onda uvek najveći nekako, najveća satisfakcija, da apsolutno ja želim da oni postanu akademski građani koji imaju instrument u svojim rukama osvešćenja onoga što pišu. Znači da oni tačno znaju koja je ideološka i politička poruka onoga što oni stvaraju. A da ne ulazimo u to da se mi oko toga slažemo. Prostim rečima rečeno, ja mogu da imam izuzetno dobro ocenjenog studenta sa radovima krajnje konzervativnih gledišta, ne znam, antifeminističkih ili ajde zašto se ja zalažem, ali je važno da oboje dođemo do toga da je taj rad u tom simptomatskom čitanju napravljen svesno tako. Da student, odnosno studentkinja, znaju kakvu i političku i društvenu ili bilo kakvu ideološku poruku šalju. A da ne ulazimo uopšte u bilo kakav disput da se mi oko toga slažemo ili ne. Što naravno podrazumeva i s druge strane da ja onda studentima predlažem da slušaju, da gledaju, da pročitaju nešto što ja smatram važnim i onda objasnim zašto to smatram važnim, a onda vrlo često i uđemo u polemiku, kažu mi gledali smo, čitali smo, ali nama se to ne čini zbog toga i toga. Tako da mi imamo te neke razgovore koje se dotiču i ukusa i ličnih stavova, pre svega možda ideoloških i tih društvenih, ali nikada, nikada ne uplićemo te dve stvari u krajnji ono produkt. Produkt je, mislim, ja sam jedna vrsta vrlo klasične i konzervativne profesorske što se same profesure tiče. Ja želim da moji studenti rade, da budu redovni na časovima, da nauče teoriju kako treba i da savladaju apsolutno svog gradiva, da budu štreberi i da zarade svoju desetku svojim znanjem i zalaganjem.
I da budu
obrazovani. Pa, i zaista tražim mnogo od obrazovanja. Tražim prosto, nekako vraćam se na sitne detalje, mada opet s druge strane imam i taj neki svoj temperament da meni ono, vrlo retko oborim studenta, na primjer.
Meko srce.
Pa tako, izrade me.
Ogaditi se ime i gde si se rodio i kada i kako i zašto si se rodio. To sam pročitala u Blicu, to su citirali, da tako je u stvari replika jednog od junaka predstave Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici. Režija Dino Mustafić, tvoj je tekst. 6. januara je bila premijera u Sarajevskom ratnom teatru. Skraćenica je Sartre. To je vrlo namjerno uređeno. Nisi bila u Sarajevu?
Nisam, nažalost, bila. U principu, veoma mi je žao. Ja ne idem uvek na premijere. Na ovu premijeru bih otišla, pogotovo zato što sam, za razliku od ostalih mojih učešća u nekom pozorišnom projektu, sad učestvovala i u probama i vrlo je specifičan projekat, objasniću sve, ali nisam išla iz meteoroloških uslova.
Da, pa
ne, ono, magluština,
nije
su sletere avioni, a ne letim. I stvarno je neobično kako ti je nekad teže, ono, od novembra do marta ti je teže doći do Sarajeva ili do Prištine ili do Skoplja
nego
do Njujorka.
Dobro, ja sam ti tražila da mi pošalješ tekst i kažeš ne mogu da ti šaljem tekst, nema teksta. Šta je s tekstom?
Evo ovako, on ne postoji, kako ja kažem, postoji sad. Sad sam ga sklopila onako retroaktivno u pravu formu. To je jedan pozorišni projekat koji je za početak trebalo da bude samo jedan performans i tako je i zamišljen i zapravo je Dina Mustafića, prošto su ga pozvali iz nekoliko nevladinih organizacija iz regiona, između ostalog iz Fonda za otvoreno društvo, da učestvuje u čitavoj toj regionalnoj saradnji, stvaranju projekata na temu uspostavljena viznog režima između određenih država bivše Jugoslavije. Konkretno ovde je Kosovo i Bosna i Hercegovina. I sad on nije znao tu šta da radi i nešto mi je ispričao o tome i nama je to delovo kao jedna potpuno birokratska tema koja nas uopšte ni ne zanima. Dok nismo nekako počeli da pričamo o tome koga sve znamo da ima nekakvu vrstu prepreke baš zbog te jedne birokratske teme da živi kako treba.
Ili da živi kako on hoće, kako zamišlja, da putuje, da relativno lako dođe iz tačke A u tačku B.
I onda smo se setili, prvo koga smo se setili je naše kolege i izuzetnog umetnika glumca Albana Ukaja, koji živi u Sarajevu i sad ima i bosansko državljanstvo, jer već 12-13 godina tamo je završio fakultet, a rodom je iz Prištine i cara mu je familija iz Prištine i on je zapravo kosovski Albanac, nastanjen gastarbajter u Sarajevu. I onda smo samo razmišljali o situaciji u kojoj, na primjer, njegovi roditelji ne mogu da vide njegovo novorođeno dete, a ukoliko se ne sretnu u Beogradu. Jer ne mogu da dobiju vizu da dođu u Sarajevo, Alban ne može da ode u Prištinu ukoliko ne koristi, odnosno njegovo dete koje ima samo bosanski pasoš. Znači, jedini način da se sretne sa svojim roditeljima, kosovskim Albancima, je u Beogradu. A susret između Albanaca i Bosanaca je onemogućen upravo zbog rata koji se vodio iz Beograda. I ta jedna užasno čudna i apsurdna situacija koja je podsjetila stvarno na UNESCO nam je rekla, pa čekaj dalje da vidimo šta tu još ima. I onda sam ja predložila da se nađemo lepo mi svi, glumci, ljudi koji su zainteresovani da rade u tom projektu i da popričamo malo o našim ličnim iskustvima, o prelaženju granica i šta su uopšte granice i šta je uopšte viza, ali ne samo u onom bukvalnom administrativnom smislu, ova granica i ona ili ova viza ili ona, nego uopšte šta znači viza za neki drugačiji život, šta znači ta dozvola da negde se krećeš, šta je granica u tebi, šta granica među nama svima znači i tako dalje. Jezička granica ako ništa drugo, jer su govorimo razne jezike. I onda smo se mi skupili ovde, Jugoslovensko dramsko je bilo dovoljno ljubazno da smo dali su nam salu jednu probnu, mi smo tamo zaseli i ja sam rekla, ajde ja vama da postavljam pitanja, vi meni da pričate, ja vas malo vodim i ja ću to lepo sve da sakupljam, beležim po nešto i onda ćemo da vidimo šta će od toga da ispadne. I onda smo počeli da pričamo neke najobičnije anegdote i onda se ispostavilo da svako od nas ima barem pet nekih najstrašnijih ili najsmešnijih ili najužasnijih ponižavajućih situacija u kojima je učestvovao, a koje se tiču isključivo najobičnije slobode kretanja.
Kao... Mogla si i mene da zovem.
Mogla sam da zovem bilo koga. Mislim, mogla sam da zovem od moje mame do, mislim, bebe šestomesečne Arbanove. Zato što svi imamo tu vrstu problema. I onda se vremenom ta stvar razvijela na samim probama. Ja sam onda preko noći gledala taj materijal, ujutru dolazila i rekla, ajde sada da improvizujemo iz ovoga i da zadam im neke situacije iz njihovih ličnih priča, ali pokušavala sam da uhvatim same emocije i da uhvatim ne samo ono šta bi bilo dociranje kao sad mi izađemo i da objasnimo svetu šta su vize i šta su granice, nego kako se mi prema tome samim odnosimo. U tom trenutku je se paralelno odvijala jedna druga stvar u kojoj sam učestvovala, a to je Artefakt je organizovao jedan performans 48 časova budnosti u galeriji Hub
u Karađorđevoj ulici.
Jeste. I mi smo zapravo, to je bio umetnički projekat pre svega Andreja Nosova i Srđana Češića, i mi smo zapravo smislili da 48 sati neprestano napravimo web prenos, direktan prenos. Bila kamera uključena i svi su mogli da gledaju.
I to se moglo gledati i slušati.
Da. I samo smo jednostavno čitali ispovesti ovih izbjeglica migranata iz Afganistana i Sirije.
Koji su praktično prolazili celog leta.
Tuda.
Baš kroz Karađorđevu ulicu. Yes.
I onda su ljudi koji su hteli da se uključu u to dolazili sa ulice u bilo koje doba dana i noći, čitali te ispovesti, dođeš, sedneš, otvoriš tu knjigu gde su onako naštampani, izabereš šta hoće da čitaš, izabereš na jeziku na kome hoće da čitaš. Onda su počeli sami emigranti da dolaze. Mi smo se tu upoznali sa nekim pre svega afričkim emigrantima i počeli tek tu da uviđemo komplikaciju i razliku koja se pravi i tekako, o kojoj se niko ne govori, između afričkih emigranata i arapskih emigranata, zapravo između crnih i necrnih. I to je tek dodatna vrsta granice. Među njima postoji. Znači, oni sada uđu zajedno, ne znam, Sirijac, Iračanin, Afganistanac i, ne znam, čovek iz iz Severne Afrike koji je crn, e, on jedini ne može, a svi ostali mogu. On jedini ostaje zaglavljen, a svi ostali kako tako i kroz bodljikavu žicu sa žiletima mogu da pređu.
A onda posle toga i tu prave nekakvu razliku, da. I te razlike su stalne. I kako se onda ta drama...
Onda smo te dve stvari, ja sam noću išla na to, danju ovo radila, onda sam dovela sve glumce da ipak pogledaju i učestvuju malo i u performansu. Onda smo počeli da razmišljamo da je naš problem sa tim prelascima i vizama na samom Balkanu u stvari ništa u odnosu na sve ovu neku širu sliku, ali opet i mi svi koji smo ljudi od krvi i mesa i koji sopstveni problemi najviše peku, imali smo neki odnos prema njima i ta se stvar vrlo često obrne u priču u kojoj kažeš, ma šta mi bre briga za Sirica, to je njegova stvar, ja hoću da idem da vidim svoju porodicu u Gnjilanu. I tako smo radili jedno desetak dana, onda sam ja sela i od toga napisala dramu, scenu po scenu, oni su dalje probali, ja im šaljem uveče scene, oni noću čitaju, uče tekst, ujutru probaju u Sarajevu, onda u jednom trenutku, pošto se Damir Imamović od početka naš, mislim ne naš, nego bivši jugoslovenski čuveni muzičar, uključio to i predložio da unese tradicionalni instrument saz kao osnovu za muzičku tu kompoziciju i koji muzičar izvodio uživo na sceni sve vreme, jer je saz instrument koji se svira i u Bosni, i na Kosovu, i u nekim delovima Crne Gore, i tako dalje. Saz je onaj divan instrument što izgleda malo kao gitara, pa je izužena, ima onaj neki, to je instrument za sevdalinke. I onda me je pitao da napišem nekakvu vrstu himne koja bi zapravo bila deo naše predstave i da to bude sevdalinka u osmercu, što mi je zadalo najviše
muke. Evo zašto treba biti obrazovan, moraš da znaš da pišeš da. U osmercu.
Da, moraš.
Čak i kada se baviš potpuno drugim stvarima.
Da. I onda to je najlakše u stvari razumjeti zbog baš poznavanja antičke književnosti, šta je tačno osmerac. I onda sam jednostavno sela i napisala još i to. I on je napisao odličnu jednu numeru, pravu sevdalinku izuzetnu, koja se uživo izvodi na tom sazu i ti glumci to pevaju, to je kraj naše predstave. I zapravo u tom nekom hodu, a da mi nismo ne shvatili, mi smo u stvari za jedno mesec i po dana manje napravili čitavu predstavu, ali to nisu samo probe, znači ni od čega, od praznog papira, od potpuno od prazne ideje do premijere.
I drmnuli publiku.
Jeste, oni su to vrlo vole. Ja nisam mogla dakle, da vidim, ali
I
sam videla.
I se igra ta premijera, neretko bude premijera pa ne bude predstave dalje, to jest predstava ne živi. Hoće li ova živeti?
Hoće, naravno. Prvo zato što oni sada tek treba da dođu u Beograd da imaju premijeru, pa onda treba da idemo u Prištinu za premijeru i već su dogovorili tu neku balkansku turneju i čak su već dobili poziv, smo dobili poziv za festival u Bazilu. Na osnovu te jedne izvedene, jer mislim imamo utisak da je stvarno jako dobro. Videla sam malo snimaka, nešto onako prijatelji su snimili mobilnim telefonima i nešto sa probe. I uopšte su me zvali glumci non stop, što se inače retko dešava. Ja se ne mešam mnogo u taj rad. I svi su toliko zadovoljni nekako i imaju utisak da imaju nešto da kažu tom predstavu, onda mislim da će živjeti.
Tri jezika se govore.
Da.
Srpsko, hrvatski, albanski i engleski. Ide titl od gore, međutim čujem komentare da taj titl maltene skoro da i nije važan. On je negde kao sigurnosni pojas ako ti baš nešto promakne, ali da tekst toliko vuče da u suštini razumeš. I nije ti važno s kog jezika si to čuo. Generalno, slabo se govori albanski, ali se, čini mi se, može razumeti čak i ako ne čita se titl.
Albanski možda malo teže, ali ono što je za mene opet bilo, ja to stalno govorim između ostalog i studentima, neverovatno i fascinantno, dva mlada, relativno mlađa albanska glumca, odnosno glumica i glumac, Armend i Adriana, oni su, znači, ona ima jedno 32-3 godine, on ima manje od 30, oboje govore srpsko-hrvatski.
Ali mi ne govorimo.
Ali oni nisu generacija koja je to učila u školi. Znači, oni su sami od sebe to naučili. Oni ne vladaju srpsko-hrvatskim tako da mogu sami od sebe, ali oni najnormalnije smo imali probe na srpskom i oni su najnormalnije učestvovali u tome. A niko od nas ne zna tri reči da spoji na albanskom.
Generacija naših roditelja, ja negde pamtim svog oca koji je rekao da živim u Kosovskoj Mitrovici, ja bi paralelno govorio albanski i srpski, jer je moranje da bi živeo u toj sredini. Slušamo Perfect Day, pa onda redu reklame.
just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day.
Feed animals in the zoo,
then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else.
Someone good.
Yeah.
It's such a perfect day.
Radio Beograd 2.
Klub 2, Biljana Srbljanović u studiju. Tvoje drame su sve jako ukačene u vreme i tačno umeš da osetiš šta je kada, da li je Beogradska trilogija, da li su svaka priča ima veze sa onim što se događalo od 90-ih do tvojih puteva u inostranstvo, do onoga što se posle dešavalo. Prvo što si uradila, ti si sa Milošem Radovićem radila Otvorena vrata, serija gde su se, koja mi se čini da je bila ispred vremena, ono sad pričamo, kao da je nisu ljudi shvatili u trenutku kad je išlo. Pa da li treba reći ko je Miloš Radović, ali dobro?
Miloš Radović, naš poznati pisac, književnik, dramski pisac i režiser svega.
Dobitnik Zlatne palme.
Tako je,
za kratki film.
I Miloš i ja smo radili Otvorena vrata kad sam ja bila druga godina akademije i svi smo se tada još družili. Ja sam bila najmlađa u društvu, ti se toga odlično sećaš. I to kako je su dočekana Otvorena vrata tada bila, to je meni na neki način ostalo za nauk i u mom pedagoškom radu dalje. Zbog toga što sam ja bila druga i treća godina akademije, ta količina jeda i onako teških reči u svim kritikama koje su se pre svega svaljivale na mene, manje na Miloša, iako smo oboje bili jednako kreatori, a ja sam još bila scenarijskinja, on je režirao, najviše se to svaljivalo na mene jer ja sam bila kao mlada devojka. Sećam se da je onaj Zoran Predić napisao u Radio TV Reviji kao: nadam se da ovu seriju gledaju njeni profesori i da će povodom ovoga ispisati sa akademije.
Ta serija je postala kultna, ali ono što se sručilo na tvoju glavu je negde čini mi se, bilo uvertira ili odredilo. Način na koji se široka javnost postavlja prema tebi, ja ne mogu da kažem da ti baš nisi nekada ni dosolila tu priču. Znači, imaš vrlo oštri jezik, nekad ne misliš šta govoriš. I,
uvek mislim šta govorim, nego ti možda ne misliš to što ja mislim.
Ne, nije tako. Misliš, ali mislim na način kako da bi ljudi reagovali. Ne mislim uopšte o neslaganju. Mislim o načinu da umeš da iritiraš ljude s jedne strane, a s druge strane, ti se desi nešto što mislim da je jako opet loše, a to je da dobiješ silne nagrade, dobiješ, ja sam čak i ovde negde zapisala koje si sve nagrade dobila, da ih ne bi ja, ali nema nagrade koje otprilike nisi dobila i kod nas za svoje tekstove i u svetu i ovamo, i niko te ne zove da pričaš o tome.
Pa dobro, to su, ja mislim, dve potpuno odvojene stvari. Jedno je
koje se povezuju. Nekad umeju da se povežu ili
ljudi
ne umeju.
Ne znaju, ljude to ne zanima. Prvo, mislim, ja se bavim pozorištem, to je ono efemerna umetnost za početak. U razvijenoj državi 2% ljudi ide u pozorište, a kamoli u našoj zemlji. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, ja sam dobila na primjer 6 Sterinih nagrada i ne znam, književnica sam sa najvećim brojem Sterinih nagrada kod nas. Ljudi ne znaju šta je Sterina nagrada jer ne ide u pozorište, ali zato će vrlo lako da uhvate bilo koju moju neku evropsku nagradu, koju su takođe vrlo velike, koje sam dobila za svoje stvaralaštvo, i da kažu to je ono zato što je to plaćenica i tako dalje. I u tome diktiraju vrlo i, mislim, ovi mainstream mediji. Vi kad pogledate u politici sada, postoje nedeljama izlaze serija tekstova o stranim američkim plaćenicima, gde ona apostrofiraju...
Strani.
I gde apostrofiraju ljude i manipulišu informacijama na najgori mogući način, i onda je potpuno jasno zašto neka šira publika će da kaže da ona dobija evropsku nagradu, jer su je to platili Amerikanci, koliko god da to sumano to zvuči. Ali u suštini da ne misle to, koga drugog znaju ljudi čak i od ovih nekih konzervativnih umetnika, pa da znaju da pobroje nagrade, ili ne znam, svi ne znam, ono, strašno vole Kusturicu ili Matiju Bećkovića, ali 99% stanovništva ne zna nijednu pesmu Matije Bećkovića, možda zna neki naslov. Da,
ti znaš.
Pa znam, što je najgore, znam.
A znaš i sve koje nagrade Kusturica dobio.
Pa da.
Čak si i gledala filmove. Ali dobro, veliki broj drama imaš, a nije, čini mi se, lako pisati dramu koja se dodiruje onoga što je naš svakodnevni život bez tog vremenskog odmaka. Kada si govorila o antičkoj drami, meni se čini da je nekada antička drama baš i bila o tome da je ona komentarisala svakodnevni život i svakodnevnu, da kažemo, i dnevnu politiku. I da se tu negde vi, u stvari, to jest ti i antička drama, jako lepo slažete.
Apsolutno, apsolutno. A Aristotel i ja se najviše u tome slažemo, i uopšte antička drama kao takva. Zbog toga što ja inspiraciju pre svega nalazim u sebi. Mislim, inspiraciju, to govorim u krajnje posprednom ironičnom tonu, zbog toga što ja, i to studentima stalno govorim, ne verujem u postojanje inspiracije, verujem u postojanje koncentracije. Znači, drama se piše kad se koncentrišeš da je napišeš, a ne kada čekaš da ti daj zrak božanski dođe do glave. E sad, pošto ja pišem i sebe i koncentrišem se na svoj pupak, na svoju dušu, na ono što mene boli, na svoje ožiljke, na svoje rane, ja sam društveno biće, potpuno uronjena u realni svakodnevni društveni pa i politički život. Nemoguće je da napravim razliku između bolova koje osjećam na sopstvenom životu i onoga što mene okružuje. I samim tim, kada uzmem bilo koju temu da pišem o starenju i tretmanu starih ljudi kod nas, ja pišem o smrti svoga oca, ali pišem o bolnicama koje su ovde i koje tretiraju stare ljude tako kao da je to jedan kolektivni lapot. Prema tome, to je na neki način politička tema par excellence, zbog to čega smo mi takvo društvo koje sve kraće živi i sve se surovije odnosi prema svojim starima. I to je jedna politička tema, ali ona počinje iz toga što je moj otac umro i što ja imam potrebu ljudsku da to isplačem tako što ću napisati dramu. Ili s druge strane, ne znam, kad pišem dramu Skakavci i kad razmišljam o tom nekom udaru ili sudaru generacija, ja zapravo tu čak i sprovodim neki lik koji stalno vučem, koji se potpuno isto zove, koji na neki način moj alter ego, bez obzira što je to sve uslovno govoreći, i taj lik jeste uronjen u političke događaje oko sebe, ali to je samo zbog toga što se oni njemu, odnosno nama, svaljuju na glavu. da ja verujem kad bih živjela u Švajcarskoj da bi moje drame izgledale potpuno drugačije. Možda bih se bavila nekim sasvim drugačijim temama. Ali pošto sam osoba koja se bavi samom sobom, a mislim da je većina umetnika okrenuta samom sebi, ja nikada ne sednem da kažem koja je sada tema interesantna, nego sedim i počinjem da pišem iz toga što meni nešto pogađa. Čak i nešto me nervira, iz toga ne treba pisati zbog toga što se pogrešan ton dobije, nego nešto što suštinski boli, žulja, smeta, iritira, pa da pokušam da obuhvatim šta je to tačno i onda na neki način da se prenesem u tu dramu. I zbog toga te drame govore o stvarnosti.
Ali ti nisi pisala samo u Beogradu drame. Živela si u inostranstvu, putovala si, bila si u Francuskoj, si bila i na, u Azerbejdžanu, koji mislim je onako, ne žele baš ljudi da idu u Azerbejdžan, ali žele da idu u Pariz. Znači, pisala si i u, izvan Beograda. Negde te lične stvari koje su univerzalizuju, dobar put nalaze, a jeste, rekla bih, sklizak teren, jer u suštini pišeš bez odmaka, bez istorijskog vremenskog odmaka. To je jako dobro nekad za dramu ili jako je dobro za pisanje, a ume da bude i klizav teren.
Ne znam, ja imam nekakav pristup, to je kao pisanju. Ja ne verujem u pisanje hladne glave uopšte i ovo malo pre što si rekla kao način na koji nešto kažem iritira ljude. Ja, na primjer, prezirem metaforu. Ja,
žirafljanski govor. Jednostavno,
da.
Znači, direktno, basne ne voliš.
Da, ne. Ja smatram da je dramska umetnost sva u disputu. Ona jednostavno ne postoji bez dijalektike, bez sukoba. Mislim, to je osnovna stvar. Dijalog, to je sukob. Da bi dijalog bio dobar, a ne dijalog Siniše Pavića, on mora da ima tezu, antitezu, tezu, antitezu, pa sintezu.
I da se bori međusobno.
Da se bori međusobno stalno. Prema tome, sama vrsta umetnosti kojom se bavim i koja je mene pronašla ili ja nju, je odgovara mom karakteru i moje ličnosti, a to je ta neka vrsta disputa stalnog, prispitivanja itd. S druge strane, zbog toga prezirem stvarno metaforu i stalno govorim, to nešto Goran Marković jednom prilikom rekao, kao da metafora na novogrčkom znači ona kolica na aerodromu što ti guraju kofere, odnosno sredstvo da ti prenese stvari s tačke A na tačku B. Mene uvek interesuje katalizator neki, da preprečiš jednostavno taj put. U tom smislu, mene zanima ni nikakav odmak, niti pretendujem da mi moji tekstovi budu na bilo koji način odmereni, objektivni,
uglađeni,
ispeglani. I zbog toga što, i to je za razliku od mog drugog literarnog angažmana, moje drame nikada nemaju neku tezu, niti ja pokušavam da dam neku poruku. Ja imam neka pitanja koja mene pogađaju i ja ih naređam tako. I otvaram ih i pokušavam da ih sagledam sa raznih strana i nikada na kraju ne kažem, e, ovo je tako.
Ali te različito razumeju u različitim sredinama? Da li te razume, recimo, na isti način, opet uslovno govorim, regija, a drugačije inostranstvo, jer ti si igrana na različitim scenama, u različitim jezicima. Kako te razumeju različite sredine? Da li umeju da ukapiraju o čemu ti govoriš?
Umeju te kako. U suštini, moji najuspešniji tekstovi koji su igrani na najvećem broju jezika i scena su uvek onako uhvaćeni na jedan isti način. I imaju ta očigledno neku tu vrstu univerzalnog kvaliteta koju ukapira reditelj od Brazila do, ne znam, Makedonije.
A se voliš s rediteljima?
Pa ja nemam mnogo kontakata sa njimi, zato što imam taj problem, ja nisam neko veliko socijalno biće. Znači, ja slabo izlazim, slabo se krećem s ljudima, ne idem na probe nikad, ne volim mnogo glumce, ne volim
raditi
sa
glumcima.
Samo kad moram.
Pa kako samo vidiš predstave?
Pa vrlo često, ja 90% svojih predstava nisam videla.
A čitala si kritike?
Ne. Ne, zbog toga što je dobro, to je i posao dramskog pisca je takav da ja kad napišem nešto do trenutak od mog stavljanja tačke i ono kad napišeš kraj, mrak, do trenutka kad to ugleda svetlo s pozornice nekad prođe godinu i pol ili dve. Ti si
na drugom,
nekom drugom. I s druge strane imam taj nekakav čudan odnos prema sopstvenoj literaturi, ali to uopšte nije retko i to sam nalazila u autobiografijama mnogih, uključujući na primjer Tomasa Bernharda, koga jako volim i cenim. A to je da mene sramota od mojih reči. Ja jednostavno ne mogu da odem, nije mi sve jedno da odem i da gledam da sad neko izgovara javno, ja sad sedim okružena ljudima i sad oni kao da neki moj dnevnik čitaju i svi me vide. Meni je to nešto dosta teško. Ja sam vrsta pisca koga je sramota što ljudi ga čitaju jednostavno i ne želim nikako dokaz da se to stvarno događa. Autor romana, književnica koja piše pesme, ona ne vidi svoju publiku direktno. Znači, roman može da se čita u klozetu, u radnoj sobi, dok ručaš, dok juriš decu, u krevetu, ti nikada ne vidiš reakciju svoje publike. Kad pišeš za scenu, ti sediš okružen svojom publikom. Tvoja publika prva je reditelj i glumac.
To se isto dešava i onima koji rade filmske scenarije, tačno. To se dešava i onima koji rade radiodrame. Tačno. Ili
na bilo kom... umetnost, da. I radio drame čak i manje više, zato što ti opet ne vidiš tu svoju publiku.
Ali odeš na festival, pa to treba da se sluša, nije jednostavno.
Ne, ja bi umrla.
Onda, onda gledaš kako reaguju
da.
Ljudi.
I onda nekako ima ono, ne reaguju tamo gdje si ti misla sigurno da će reaguju, ili nije im smešno što je tebi smešno, ili
obrazo
smešno mi nešto, da. I onda onako, mislim, a to su čak i sitnice, nije to samo to, nego to je jednostavno neka ta vrsta pisanja bez metafore i bez neke vrste zadrške, je neka vrsta emotivnog nudizma. I moj bivši muž je meni govorio uvek kad zna da nešto stvaram, da kao da mi se sljušti epiderm skroz i da nemam uopšte nikakvu zaštitan sloj.
I onda si osjetljiva na sve.
Stalno je govorio tako, kao da golo meso stoji na kostima i bilo kakav dašak, lahor bilo čega što prođe kraj mene, napravi mi ranu koja krvari dugo. I onda to sebi jednostavno ne volim da radim. Ne volim da učestvujem u procesu rada na predstavama, ne volim da idem na premijere. Ona jednako služa samo za paradu. Prema tome, naravno, idem kad moram. Idem.
Ali generalno, onda čemu pozorište ako služi za paradu?
Ne, to služi za paradu autoru, ali između ostalog, ja mislim da pozorište ima jako veliku i važnu ulogu, da je bitna umetnost, da je...
Da praktično govori o onome što nas dodira.
Ja jedinu katarzu u životu koju sam osetila je u pozorištu ili u nekim performativnim umetnostima, na nekom koncertu ili eventualno nekoj izložbi koja uključuje neku vrstu performansa, neku vrstu izvođača. Katarzu ne možeš da doživiš čitajući roman. Mislim, ja nisam.
I s druge strane, na kraju smo emisije. Dobro, mislim, s druge strane, može li pisati se drama ili uopšte raditi bilo šta kreativno bez dodira se sa životom kojim smo, ili ima li veze i kakve veze ima i politika i umetnost?
Ja ne mogu da pišem bilo šta bez dodira sa životom kakvim jeste, ali ja mislim da čovjek kada ustane ujutru i odluči da kupi mleko i kafu i novine, samo to koje mleko, koju kafu, sa koliko aflatoksina
i koje novine
kupuje, to je već politička odluka. Znači, tvoj doručak je politička odluka. Prema tome, naše društvo je tako. S druge strane, i tekako mogu da volim i cenim i poštujem velike pisce koji uopšte nemaju nikakav dodir, istorijski gledano, nemaju nikakav dodir sa konkretnim političkim vremenima, ali to ne razumem.
Biljana, hvala ti. Biljana Srbljanović bila je gošća Kluba 2. Doći ćeš još koji put.
Hoću, hvala.